Hozir sizni 20-asr jahon adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri italyan adibi Dino Buzzatining Ishqiy maktub deb nomlangan hikoyasini tinglashga taklif etamiz. Tarjimon Nazira Jo'rayeva.
Firma xo'jayini bo'lmish Enriko Rokko xizmat xonasiga biqinib o'tirardi. U sevib qolgan edi. Istiroblardan qutulish maqsadida u ko'nglini ochib, muhabbatini izhor etmoqchi bo'ldi. Yo'q, u o'z g'ururi va uyatchanligini bir yoqqa surib, muhabbatini qizga maktub orqali yo'llaydi. Hurmatli sevgilim, deb xat boshladi Enriko va dastlabki so'zlarni tez orada u o'qishini o'ylashi bilanoq yuragi dukkullab urib ketdi. Suyukli Arnella, jonu jahonim mening, ko'zimning oqu qorasi, qalbimda lovullab yonib turgan shamchirog'im, tunda nur taratib turguvchi oy jamolim, sevinchim, gulg'uncham, mening muhabbatim. Xonaga kotib Ermeti kirib keldi. Kechirasiz janob Rokko, sizni qabulxonada kutishyapti, deya kotib tashrif qog'oziga ko'z yugurtirdi. Uning familiyasi Manfredini ekan. Manfredini? Birinchi marta eshitishim. Janob Rokko u tikuvchiga o'xshaydi. O'lchov olgani kelgan ekan. Ha, Manfredini. Ha, esimga tushdi. Unga ayt, ertaga kelsin. Yaxshi, aytaman. Aytishcha, uni o'zingiz bugunga chaqirtirgan ekansiz. Enriko og'ir nafas olgach, mayli, ayt, kirsin. Ogohlantirib qo'y, vaqtim oz, dedi. Xonaga deyarli tayyor bo'lib qolgan kostyumni ko'tarib, tikuvchi Manfredini kirib keldi. Rokko bir daqiqaga kostyumni kiydi. Tikuvchi esa tezda o'z ishini bajarib, bor bilan kerakli belgilarni chizib oldi. Kechiring, o'ta zarur ishim bor, vaqtim ziq. Xayr, Manfredini. Enriko Rokko yengil nafas olib, borib joyiga o'tirdi-da, ishqiy xat yozishda davom etdi. Farishtam, nozik niholam, sen hozir qayerdasan? Nimalar qilyapsan? Senga bo'lgan muhabbatim shunchalar kuchliki, u seni har yoqdan, hatto shaharning narigi chekkasidan, 7 dengiz osha ham seni topib oladi. Qiziq, o'yladi Enriko. Ruchkani qog'oz uzra tez yurgizar ekan, bu juda g'alati-ku. 30 ni urib qo'ygan kap katta odam bo'lsam, obro'li, e'tiborli kishi shu gaplarni yozib o'tirsam, ha? Bu aqldan ozish bo'lsa kerak. Kutilmaganda yonidagi telefon jiringlab qoldi. Enrikoning kuragiga go'yo arraning tishlari botgandek tuyuldi. Entikib, tupugini yutgancha telefon go'shagini ko'tardi. Eshitaman. Salom. Notanish qizning nazokatli ovozi eshitildi. bunchalar ovozing qo'pola? To'g'risini ayt. Men bevaqt telefon qildimmi deyman.
Gapirayotgan kim? So'radi Enrico.
Tavba. Bugun kayfiyating yo'q o'xshaydi. Gapimga quloq sol. Telefonda gaplashayotgan kim deysanmi?
Shoshilma. Hozir men u telefon go'shagini tars etib joyiga qo'ydi-da, qo'liga ruchkasini oldi.
Sevgilim, deya yoza boshladi u. Ko'chani tuman bosgan, yer loy, chor atrofdan benzin va kuyindi hidi anqib turibdi. Menga ishon, azizam. Shu tumanga ham havasim kelyapti. Bilsang, agar men tuman bilan o'rin almash.
To'satdan telefon yana jiringlab qoldi. Enrikoning tanasida elektr toki yurib ketgandek tipirchilab qoldi. Eshitaman.
Enrico, quloq sol. Yana avvalgi ovoz eshitildi. Men ataylab sen bilan ko'rishish maqsadida kelsam u, sen bo'lsang.
Enrico zarb yegan odamdek chayqaldi. Telefon qilayotgan qiz qaddi qomati kelishgan xolavachchasi Franka edi. Yaqindan beri u Enrikoga noz ishvalar qilayotgandi. Ammo yigit nima maqsadda bunday qilayotganini bilmasdi. Ayollarning barchasi ushalmaydigan romantik muhabbatni orzu qiladilar. O'z-o'zidan ma'lumki, u bilan suhbatlashmay qishlog'iga qaytarib yuborish odamgarchilikdan emas. Ammo Enrico o'z qarorida qat'iy turishga ahd qildi. Nima bo'lganda ham u maktubni oxiriga yetkazib qo'yishi shart. Enrico maktubdan boshini ko'tarmay, sevgilisining hayotiga kirib bormoqda edi. Balki mahbubasi maktubni oxirigacha o'qir, jilmayib ham qo'yar. So'ngra uni sumkasiga solar va ishq muhabbat isqorlariga to'la ushbu qog'oz ifor islari anqib turgan lab bo'yog'i, atir upasi, gul tikilgan ro'molchasi va ishqqa boy uchrashuvlarni esga solguvchi anjomlar bilan yonma-yon turar. Mana qarabsizki, endi Franka bularning barchasini barbod etishi turgan gap. Enrico, xohlasang ish joyinga boraman. So'zlarini cho'zib talaffuz qilgancha dedi Franka.
Yo'q, yo'q, kechirasan. Men juda bandman. Kechirim so'rashning hojati yo'q. Men bilan uchrashishni xohlamasang, gaplashmadik deb hisoblayver.
Ey xudoyim, ey. Darrov arazlaysan-a?
Ishon, ishim boshimdan oshib yotibdi. Oldimga kelaver, faqat kechroq.
Qachon?
Xo'sh, 2 soatlardan keyin.
Enrico telefon go'shagini qo'yarkan, Franka ko'p vaqtini olgandek tuyuldi. Maktubni soat 1gacha jo'natib yuborish kerak. Aks holda Arnella uni faqat ertasi kuni olishi mumkin.
Haya, uni tezkor buyurtma bilan jo'natish ham mumkin-ku.
O'rin almashsam, davom etardi u.
Bilaman, bu tuman uyingning atrofini o'rab olayotgandir. Yotog'inga ham kirib borayotgandir. Uning ko'zi bo'lsa, kim biladi, balki uning ko'zi ham bordir. U deraza orqali seni tomosha qilishi mumkinligini ko'z oldimga keltirayapman. Sening huzuringa kirishi uchun nahotki biron bir teshik yoki yoriq topa olmasa, shabadaning yengil epkini sening yuzingni erkalab siypaydi.
Axir tumanga ko'p narsa kerak emas va mening muhabbatim. Eshik bo'sag'asida kotib Ermeti paydo bo'ldi.
Kechirasiz.
Aytdim-ku bandman deb.
hech kimni qabul qila olmayman. Ularga ayt, kechroq kelsinlar.
Lekin yana nima demoqchisan? Pastda mashinada sizni komendator Invernitsi kutmoqda.
Qurib ketsin.
U ana shu Invernitsi bilan yaqinda o't tushgan omborxonaga borib, ekspertlar bilan uchrashishi kerak edi.
Jin ursin. U yoqqa borishi tamoman esidan chiqibdi-ku.
Yo'q, taqdir undan o'ch olyapti. Hozir u do'zax azobini tortmoqda.
O'zini kasallikka solsa-chi?
Yo'q, bu mumkin emas.
Sevgilisiga tugallanmagan maktubini yuborsinmi? U hali mahbubasiga qanchadan qancha dil rozilarini bayon etishi kerak.
U biroz ikkilanib turgach, yozuv stoli tortmasiga maktubni soldi va paltosini oldi-yu, pastga qarab yugurib ketdi.
Chorasi bitta, tezroq ishni bitirsa, maktubni davom ettirishi mumkin. Xudo o'nglasa, yarim soatdan so'ng u qaytib kelishi tayin.
Enrico 20 ta kam birda qaytib keldi. Uzoqdan qabulxonasida 4 kishi kutib o'tirganini ko'rdi. U og'ir xo'rsinib xonasiga kirdi-da, stol tortmasini endi tortgan edi hamki, xat joyida ko'rinmadi.
Yuragi qattiq urib ketganidan nafas ololmay qoldi. Nahotki kimdir uning yozuv stolini titgan bo'lsa, balki yanglishayotgandir.
Xudoga shukr. U maktub solgan tortmani yanglishtirib yuborgan ekan. Biroq maktubni soat 1 gacha jo'natishning sira iloji yo'q.
Hech qisi yo'q. Agar maktubni tezkor buyurtma bilan jo'natsa, hatto shunday mayda-chuyda masalalar bo'yicha ham u dam umidvor bo'lib, dam umidsizlikka tushib, o'z qarorini o'zgartirib turardi.
Arnella maktubni kechqurun qo'liga oladi.
Yo'q, yaxshisi maktubni Ermeti orqali yuborgani ma'qulmikan?
Yo'q, kotibni bunday nozik ishga aralashtirmagani ma'qul.
Maktubni o'z qo'li bilan yetkazadi. Batim uchun uzoq masofalarni bosib o'tish hech gap emas.
Yana telefon jiringlab qoldi. Enrico ruchkani qo'ymay turib, chap qo'li bilan go'shakni ko'tardi.
Allo.
Siz bilan janobi oliylarining kotibi takki so'zlashmoqda.
Eshitaman.
Men Tros masalasida gaplashmoqchiman. Oshiq Rocco o'zini go'yo stolga mixlangandek his etdi. Gap katta kelishuv haqida borardi. Uning natijasiga ko'p narsa bog'liq.
Troslar yetkazib berish borasidagi so'zlashuv 20 daqiqa vaqtini oldi.
Xat yozishda davom etdi.
Xat to Xitoy devori ustidan uchib o'tishi mumkin.
Oo!
Eshik ostonasida yana kotib paydo bo'ldi. Enrico g'azab bilan unga so'z qotdi.
Men hech kimni qabul qilmayman, tushundingmi?
Lekin moliya
hech kimni qabul qilmayman, hech kimni,
dedi Enrico jahl bilan.
Lekin moliya nazoratchisining aytishicha siz u bilan uchrashuv belgilagan ekansiz.
Bechora Enrico Rocco holdan toyayotganini his eta boshladi.
Moliya nazoratchisini qaytarib yuborish bu nodonlikdan o'zga ish emas.
Erishgan ishiga putur yetkazish haqiqiy o'zini barbod etish demakdir.
Shu sababli ham u nazoratchini qabul qildi.
Hozir soat 25 daqiqasi kam 2. Qabulxonada bir soatdan beri xolavachchasi Franka kutib o'tiribdi. Undan tashqari Jenevadan ataylab kelgan muhandis Shtolts ham bor. yana advokat Mitsubishi elektrsizlantirgich asboblar sotilishi xususida gaplashish uchun kelgandi. Va nihoyat har kuni kelib uni muolaja qiladigan tibbiy hamshira ham intizor bo'lib kutib o'tirardi.
Jonginam Arniella deya maktubni davom ettirdi u umidsizlikka tushib.
Yana telefon jiringlasa bo'ladimi?
Siz bilan savdo vazirligidan komendant statsiya gaplashyapti.
Dabdurustdan boshqa telefon qattiq jiringladi.
Siz bilan konsortsiumlar konfederatsiyasi kotibi so'zlashmoqda.
Go'zallikda tengsiz sohib Jamol Arniellam. Men seni bilishingni istardim.
Kotib Ermeti eshik bo'sag'asida turib, vitse-prefekt doktor Bill kelganini xabar qildi.
Jondan ortiq sevaman.
Telefon jiringlay boshladi.
Bosh shtab boshlig'i gapiryapti.
Yana qator turgan telefonlardan biri jiringlab qoldi.
Episkop hazrati oliylarining shaxsiy kotiblari gapirmoqda.
Men seni sevaman. Holdan toygan holda yozdi Enriko.
Telefonlar ketma-ket jiringlardi.
Kassatsion sud boshlig'i so'zlayapti. Allo, allo. Oliy kengash a'zosi senator Kormarano gapiryapti.
Eshitaman.
Siz bilan imperator hazrati oliylarining adyutanti gaplashyapti.
Eshitaman, eshitaman.
Ha, rahmat hazrati oliylari.
Sizdan juda minnatdorman.
Albatta, general janoblari, hoziroq chorasini ko'raman.
Alo.
Alo.
Albatta, adyutant janoblari. Hazrati oliylariga nihoyatda sadoqatli ekanligimni aytib qo'ying.
Enriko qo'lidagi ruchkani stolga otib yubordi. Ruchka dumalab stol chetidan pastga tushdi. Perosi singancha o'sha yerda qolib ketdi.
Marhamat, o'tiring.
Kiring, kiravering.
Yo'q, yaxshisi orom kursiga o'tira qoling.
Joylashib o'tirasiz.
Qanday yoqimli, kutilmagan uchrashuv a.
Men nima deyishimni ham bilmay qoldim.
Oh, rahmat. Qahvami yoki sigaretami?
Bu holat qancha davom etishi mumkin? Soatlar, kunlar, oylar, yillar davomidami?
Kech oqshomda Enriko nihoyat yolg'iz qoldi.
U ketishidan avval bayonnomalarni tartibga solmoqchi bo'ldi.
Bir uyum turli xil hujjatlar orasidan bir varaq qo'lda yozilgan va sanasi qo'yilmagan maktubni ko'rib qoldi. O'z dastxatini tanidi. Qiziqib, maktubni boshidan oxirigacha o'qib chiqdi.
Qanday bema'nilik! Qanday tentaklik!
Buni qachon yozgan ekanman, ha?
Deya o'z-o'zini so'roqqa tutib, uyalib ketdi.
O'zidan ranjib, siyrak sochlarini silab qo'ydi.
Bo'lmag'ur gaplarni qachon yozgan ekanman?
Arniella kim bo'ldi ekan?